Isahluko 107. Inkosi ibiza abanqusiweyo emtshadweni. Umateo 22 verse 1 kusiya ku 14. Okusesihlokweni lesi. Umzekeliso wedili lomtshado. UJesu usezaqeda inkonzo yakhe futhi uqhubeka esebenzisa imizekeliso ukuze abuveze egcekeni ububi bababhali labapriesti abakhokhelayo. Yikho befuna ukumbulala. Lanxa kunjalo, uqhubeka ebachaya egcekeni. Ulandisa omunye umzekeliso athi, umbuso wamazulu ungafaniswa lenkosi eyalungisela indodana yayo idili lomtshado. Yasithuma izinceku zayo ukuthi ziyebiza ababenxusiwe emtshadweni. Kodwa bona bala ukubuya. Umateo 22 verse 2 lo 3. UJesu uqala umzekeliso wakhe ngokukhuluma ngombuso wamazulu. Ngakho kumele ukuthi inkosi nguJehova uNkulunkulu. Ingubani indodana yenkosi, njalo abanxuswe edilini lomtshado ngobani? Kusegcekeni ukuthi indodana yenkosi yindodana kaJehova elandisa umzekeliso lo, njalo kuyacaca ukuthi abanxusiweyo yilabo abaza kuba le ndodana embusweni wamazulu. Ngobani abanxuswa kuqala? Kanje uJesu labapostoli bakhe bebechumayeza obani ngombuso? Bebechumayeza amaJuda. Isizwe lesi saba sesivumelwaneni somthetho ngo-1513 BCE. Futhi lokhu kwenza saba ngesokuqala ukuthola isibusiso sokuba ngumbuso wabapriesti. U-Exodus 19 verse 5 kusiya ku-8. Kodwa sasizabizwa nini emtshadweni? Kuyakhanya ukuthi sanxuswa ngo-29 CE lapho uJesu eqalisa ukuchumayela ngombuso wamazulu. Ama-Israyeli amaningi enzani esenxusiwe? UJesu uthi ala ukubuya. Abantu kanye labakhokheli benkolo kabazange bavume ukuthi unguMesiya kanye lokuthi uyinkosi ebekwe nguNkulunkulu. Kodwa uJesu uveza ukuthi amaJuda la ayezanxuswa futhi. Uthi, inkosi yaphinda yathuma ezinye izinceku yathi, tshelani abanxusiweyo lithi, lalelani, sengilungisile ukudla. Ngihlabe inkunzi zami lezinye izifuyo zami ezinonileyo. Konke sekulungile. Wozani edilini lomtshado. Kodwa kabazange babe lendaba. Omunye wasuka waziyela emasimini akhe, omunye waya ebhizimusini yakhe. Abanye bona badumela izinceku zenkosi bazikhahlameza njalo bazibulala. UMateyu 22 verse 4 kusiya ku 6. Lokhu kuhambelana lokwakuza kwenzakala ibandla lamaKristu selisunguliwe. Ngaleso sikhathi, amaJuda amaningi ayelokhu elethuba lokuba sembusweni, kodwa kabazange abe lendaba lalokhu. Aze ahlukuluza izinceku zenkosi. Isizwe lesi saphetha ngani? UJesu uthi, inkosi yazonda yabila. Yasithumela amabutho ayo, afika bulala labo ababebulele izinceku zayo, achisa le dolobho labo. UMateyu 22 verse 7. Lokhu kwenzakala ngo-70 CE ngesikhathi amaRoma ebhubhisa idolobho lawo amaJuda, iJerusalema. Pho abakho yini abanye abazenxuswa njengoba amaJuda engavumanga ngesikhathi enxuswa? Bakhona ngoba uJesu qhubeka esithi, inkosi yasisithi ezincekwini zayo, idili lomtshado selilungile, kodwa ebengibanxusile bebengafanelanga. Ngakho hambani emgwaqweni ephuma edolobheni. Futhi loba ngubani elizamthola limnxuse edilini lomtshado. Lakanye izinceku zaphuma zaya emigwaqweni. Zafika zabiza bonke zazibathola. Ababi labahle. Indawo kwakutshadelwa kuyo yagcwala abantu ababesidla. UMateyu 22 verse 8 kusiya ku-10. Yikho ke, ngokuya kwesikhathi, umpostoli uPetro wayezanceda abezizweni ukuthi babe ngamaKristu eqiniso. Futhi laba yilabo ababengayisiwo maJuda. Kumbe ababengaphendukelanga okholweni lwesiJuda. Ngo-36 CE, umkhokheli wamasosha waseRoma okuthiwa nguKoneliya, kanye lemuli yakhe, bemukela umoya ongcwele. Bathola isibusiso sokuba sembusweni wamazulu uJesu abekhuluma ngawo. UJesu tshengisa ukuthi kayisibo bonke inkosi ezabamukela emtshadweni. Uthi, inkosi ithe isizokhangela izethekeli zayo, yabona enye indoda eyayingagqokanga isembatho somtshado. Yasisithi kuyo, ndoda, ungene njani lapho wena ungelasembatho somtshado? Indoda le yaswela lokuthi ithini. Ngakho inkosi yathi ezincekwini zayo, mbopheni izandla lenyawo, limphosele phandle emnyameni. Yikho lapho azakhala khona atshani samazinyo. Baningi abanxusiweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyo. uMathewu 22:11 kusiya ku-14. Kungenzakala ukuthi abakhokheli benkolo abalalele uJesu ngabakuzwisisi konke akutshoyo. Lanxa kunjalo, bazonda futhi bazimisela kakhulu ukumbulala umuntu lo obayangisa kangaka. Imibuzo. Emzekelisweni kaJesu, ngubani inkosi? Ngubani indodana yayo? Njalo ngubani abanxuswa kuqala edilini lomtshato? AmaJuda anxuswa nini? Njalo ngubani abaqina benxuswa? Ukubizwa kwabaningi kanye lokukhethwa kwabalutshwana kutshengisani.